alle kirker, de opfordrer sine medlemmer til at læse i Bibelen, og det gør vi jo selvfølgelig også her. Nu skal vi dele en lille historie fra Bibelen, som vi finder den i Johannes Evangeliet kapitel 8, og det er en af mine absolut favorithistorier om kvinden, som er grebet i ægteskabsbrud. Lad os lytte til ordene, og lad os lytte til dem i Jesu navn, så lad os stå op. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først. Og Jesus blev alene med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Amen. Værsgo og tag plads igen. Bibelen her er en af de mest fantastiske bøger, jeg i mit liv nogensinde er stødt på. Der er rigtig mange gode bøger. Og Mette, hun vil nok hævde, at jeg ikke kan få bøger nok. Det er en af de der små materialistiske ting. Jeg lige har bøger. Rikke, hun siger, at alle bøger har krav på et godt hjem. Og det er jeg egentlig enig med Rikke i. Men en af de eneste bøger, som jeg i de sidste 25 år, og det siger jeg faktisk uden at overdrive, har haft fat i godt og vel hver eneste dag, det er den her. Det er en af de bøger, som jeg bare ikke kan blive færdig med. Det er en af de bøger, som jeg efter 25 år stadigvæk kan have lyst til at sige, ah! Det er også en af de bøger, hvor jeg efter 25 års daglig læsning kan sige, wow, hvor er det fantastisk. Det er en af de bøger, hvor jeg efter 25 års læsning stadigvæk kan opdage nye ting og sige, nej, hvor er det fantastisk det her. Jeg var engang i en kirke, jeg kom i København, Metodistkirken derovre, i en smågruppe. Og der var jeg sammen med en fyr, der hed Bo. Og nu vil jeg ikke gøre det, han gjorde, men hver gang han kom til noget, som han syntes, så rykkede han siden ud. Hans bibel, der var efterhånden ved at være rigtig, rigtig godt tynd. Men jeg kunne godt forstå ham et eller andet sted, for der er ting i vores bibel, som nogle gange kan forvirre os, som nogle gange er direkte urovækkende. Og det er egentlig baggrunden for den her prædikenserie, som vi i dag indleder. Var det virkelig Guds vilje, at der i det gamle testamente skulle være så meget vold? Så mange drab? Blev Bibelen, eller blev verden kun skabt for 10.000 år siden og levede Adam og Eva? Skal kvinder tie i forsamlinger? Ja. Nej, det stod der ikke. Er det virkelig Bibelens moralkodex, som gælder for os? Er det her Guds direkte ord? Eller er det Guds ord til mennesker, skrevet af mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil komme omkring i de næste søndage. Og jeg tror, at vi alle sammen en gang imellem undrer os over Bibelen. Og et godt eksempel, det er den historie, som jeg fortalte til børnene om erobringen af Jeriko, som vi kan læse om i Josvas bog, kapitel 6.
Oh!
Vi hører historierne. Vi synger sangene. Jeg tror, alle os, som sad i kirken her, vi havde hørt historien før med israeliternes hær, som gik rundt omkring murene, og på syvende dagen, så tager de deres horn, men så træt ser I ikke ud endnu, og så pustede de i dem og sang kampråbet, og så faldt murene. Og der stopper historien, hver gang vi fortæller den historie for vores børn. Men det næste, der sker i Joshuas bog, når vi læser bare videre i de nærliggende vers, det er, at israeliternes hær på Guds ordre stormer ind i Jeriko og slagter kvinder, børn, mænd. Der er tre mennesker, som overlever i Jeriko. Og det er en kvinde, som gemte to af israeliternes spioner. Så er det lige pludselig, vi tænker, den historie var måske ikke så smuk alligevel. Og det er et godt eksempel på nogle af de her historier, som er urovækkende. Nogle af de historier, hvor jeg i hvert fald ikke fortæller slutningen af historien til mine børn. Og det gør jeg heller ikke i dag i børnekirken. Men sådan sorterer vi jo hele tiden, når vi læser i vores Bibel. Og det er vi nødt til at gøre. For Bibelen kan ikke læses, mener jeg, fra den ene ende til den anden, uden at vi også sorterer, uden at vi også giver os til at forstå de baggrunde, som er der. Vi kommer ikke udenom at snakke bibelsyn. Og hvis vi skal snakke bibelsyn, så er der ligesom en linje, hvor der er to yderpunkter. Og lad os gå herover i den her side af kirken, det er så alle jer, der sidder herover, så ved I det. Det er der, hvor man har det, vi kalder et konservativt bibelsyn. Og et konservativt bibelsyn, som er trukket helt ud, så langt ud, det kan trækkes, så vil man sige, det her, det er Guds ord. Det er en hellig bog. Alt, hvad der står i den, det skal vi forstå fuldstændig sådan, som det står. Vi skal ikke stille spørgsmål ved det, for det er Guds ord til os. Og hvis den er indbundet i læder, så er man helt overbevist om, at det læder, det kommer fra det lam, som Jesus han bar på sine skuldre. Så det er det ene yderpunkt. Det andet yderpunkt, det er så jeg herovre, så ved I det. Det er, at Bibelen, der kan man købe ned i boghandlerne, og det er da egentlig en meget interessant bog. Og der står rigtig mange gode historier i. Hvis vi ikke tager det alt for alvorligt, så er det der nogle historier, som vi også godt kan bruge til noget i vores liv. Men at det skal have normativ betydning i vores liv, ej, aldrig nogensinde. Det er myter, det er historier, det er en god bog. Det er sådan de to yderpunkter, som er. Og i kirken her, og det vil jeg gerne sige meget tydeligt, inden jeg går videre. I kirken her er der plads til, at du har dit eget personlige bibelsyn. For min skyld, så må du være helt derover. Du må være helt derover og alle steder inde midt i, og du vil stadigvæk være hjertelig velkommen i huset her. Jeg kan ikke undgå undervejs i den prædikenserie, som vi indleder i dag, at berøre, hvor jeg selv er henne personligt. Og hvis du tænker over, hvor er metodistkirken henne, så er den et eller andet sted på en bred strækning inde i midten. Men medlemsskarne, hvis du kigger på metodistkirken globalt, dækker hele spektret. Det er der ingen tvivl om. Min personlige opfattelse, den kommer altså til udtryk. Og det gør den, fordi at når vi læser Bibelen, så er din opfattelse af det læste afhængigt af, hvordan dit bibelsyn det er. Og det er det også, selvom du aldrig har tænkt over, hvad dit bibelsyn egentlig er. Du kan ikke læse det her, uden at det, som du mener om den her bog, det præger det, du opfatter. Hvis aldrig du har tænkt over, hvordan du opfatter den, så er dit syn, når du læser den, præget af det alligevel. Vi kan altså ikke læse uden at tolke. Min personlige opfattelse er, og det er et sted inde midt i, at Bibelen er skrevet af mennesker, men mennesker under Guds inspiration. Når jeg læser Bibelens skabelseshistorie, eller forsker i det, kan man sige, så bliver det klart for mig, at den historie er så utrolig, så vi har den her bog, fordi at det synes Gud ganske enkelt, at vi skal have. Når jeg ser det menneskelige aspekt i Bibelen, så er det også fordi, at jeg synes, at det her menneskelige fingeraftryk, det kommer rigtig meget frem og rigtig meget til udtryk. Og en af grundene til, at jeg synes det, er, at Bibelen er så utrolig modsætningsfyldt, og også, som jeg ser det, helt klart er sammensat af en hel masse forskellige dele med en hel masse forskellige forfattere. Lad os starte med de første fem Mosebøger, som er den jødiske lov. Og vi skal ikke hele vejen igennem i dag, så bare rolig. Ja, der er du allerede træt, var Gitte. Så, men eksempel, der er jo dem, som mener, at Mosebøgerne, så er det jo naturligvis Moses selv, som har skrevet Mosebøgerne. Og det synspunkt må du gerne have. Du skal stadigvæk være rigtig hjertelig velkommen i kirken. Men i så fald, hvis Moses virkelig er forfatteren, så er det jo rigtig spændende hen i 5. Mosebog, kapitel 34, der beskrives, hvordan Moses han dør. Så er han alligevel god, tænker jeg, hvis han selv har skrevet det. Et andet sted i Bibelen, der står der, det er 4. Mosebog 12:3, der står der noget i retning af, at den mest sagtmodige, altså ydmyge mand, der har vandret på jordens overflade, det er Moses. Som jeg kender Moses, så gætter jeg på, det havde han nok ikke skrevet om sig selv. Så sådan nogle ting der, og så alene det, at sproget hele vejen igennem de her Mosebøger, og geografien hele vejen igennem, og de historiske kontekster hele vejen igennem, strækker sig over så lang en periode, så intet menneske kunne have skrevet det på samme tid. Det siger mig et eller andet om, at jeg er ikke sikker på, at det er Moses, som har skrevet det. Og jeg synes også, at jeg kan læse mindst 4 forskellige kilder, som der trækkes på ind i Mosebøgerne. Teologerne de taler om den elohistiske, det kronistiske, det præstlige og jakvistiske kilde, og det kan vi mundre os rigtig meget med, og det er sådan noget, vi gør. Men sådan 4 kilder, det er der i hvert fald. Jamen, nogen skal jo gøre det. Så de 4 kilder, de ligger i hvert fald inde bagved. Så jeg synes, at det er utroligt spændende. Og for mig gør det ikke, at jeg synes, Bibelen er mindre troværdig. Tværtimod, det gør, at jeg synes, Bibelen er mere spændende. Det gør ikke, at jeg siger, jamen det kan ikke være Guds ord til os. Jo, det mener jeg faktisk, det er. Jeg synes, det er spændende. Det menneskelige aftryk, det kommer simpelthen så tydeligt frem. Og det er noget af det, som gør, at jeg personligt ikke kan forene mig med, at vi ikke må stille spørgsmål til Bibelen. Det synes jeg, vi skal. Forleden, da vi havde kurset Vejen, taget de første skridt, som er sådan en introduktionskursus til kirken og kristendom for mennesker, som er relativt nye i kirken her, der sagde Lars, som sidder lige der, noget fornuftigt, og jeg var nødt til at skrive det ned, fordi nu sagde han noget fornuftigt. Og han sagde sådan her, jeg tager ikke Bibelen bogstaveligt, men jeg tager Bibelen alvorligt. Jeg tager ikke Bibelen bogstaveligt, men jeg tager Bibelen alvorligt. Det klinger rigtig fint med min personlige opfattelse af den her bog. Jeg vil gerne tage Bibelen alvorligt, og så vil jeg også tillade mig at prøve at forstå den. Ja, jeg vil tillade mig at lægge arm med den, og slås med den, og diskutere det, og blive forvirret, og vred, og bange, og fortørnet, men også glad, og fredfyldt, og lykkelig. Kigger vi ned i det nye testamente, hvor ligesom historierne om Jesus begynder, så er der i starten, og det lærer alle konfirmanderne jo, hvor mange evangelier? 4. 4. 4. Vi er lige begyndt, skal jeg lige sige. Vi er lige begyndt. 4 evangelier. Og det er Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og Matthæus, Markus og Lukas, de ligner hinanden helt utrolig meget. Det er 4 historier om Jesus, som kom ind i verden og fortalte mennesker alle de her ting, han fortalte dem, lavede alle de under og tegn, som han gjorde. Men det er også helt tydeligt, at det er 4 historier, som, hvad skal jeg sige, og nu flytter jeg mig lidt rundt helt med vilje, er fortalt fra 4 forskellige synsvinkler. Og derfor er der også 4 forskellige, lægninger eller vinklinger ind på den historie, som er om Jesus. Når man læser Matthæus evangeliet og Lukas evangeliet og Markus evangeliet, så kalder man dem under et for de synoptiske evangelier. De 3 evangelier, de ligner hinanden rigtig, rigtig meget. Og teologer, de kan muntre sig med sådan at klippe og kliste og stille dem op ved siden af hinanden og se, hvor mange ligheder der er. Det er sådan noget, man gør, når man er teolog. Og er det rigtig sjovt, faktisk. Og det er helt tydeligt, at Markus evangeliet har været til rådighed for Matthæus og for Lukas. Men det er også tydeligt, at der er forskellige vinklinger, hvor Matthæus, han helt klart skriver med et jødisk perspektiv, altså til mennesker, som har været jøder, og som har lagt jødedommen bag sig, og nu er blevet kristne. Det er også helt tydeligt, at Lukas, han skriver til det, som i Bibelens sprog kaldes hedningekristne. Altså mennesker, som ikke rigtig har haft nogen tro, nogen religion, nogen forudsætninger, men møder Jesus eller historien om Jesus og tænker, der er alligevel noget med det. Det vil jeg gerne holde fast i. Og så er der jo Johannes evangeliet, som er det mest knudrede, vidunderlige, fantastiske, irriterende evangelium, hvis I spørger mig. Og Johannes, han er helt klart præget af en græsk filosofisk tænkning, og han taler om åndelighed og et opgør med gnosticisme og sådan nogle ting. Og det er et utroligt spændende evangelium også, men der er sådan meget mere, Jesus sagde sådan, fordi at sådan og sådan. Det er ikke bare den nøgne historie. Jeg tror, mennesker har skrevet evangelierne, men jeg tror bestemt, at Gud har anvendt de her mennesker til at forme et vigtigt budskab, som vi skal have med os i dag. Og i mine øjne er det en del af Guds gaver til os. Og kaster vi et blik herover, vi skulle som sagt ikke hele vejen igennem, bare roligt. Hvis vi kaster et blik herover bagved, hvor alle brevene er, så står der jo rigtig mange, om rigtig mange af brevene, at det er Paulus' brev til romerne, til korinterne osv. Og dem er der rigtig mange af. Men slår vi ned i romerbrevet, kapitel 16, vers 22, så er der det, jeg kalder bibelgraffiti. Der finder man lige sådan et enkelt vers, hvor der står, jeg, Tertius, som har nedskrevet dette brev, hilser jeg i Herrens navn. Hov, er det ikke Paulus, der har skrevet det? Nej, der er hans skriver, Tertius, som han, og det var jo den tradition, Paulus benyttede sig rigtig meget af, siger forskningen, at diktere, og så var der andre, der skrev. Her kunne Tertius ikke lige lade være med lige at sige, det er mig, der har skrevet. Han faldt for fristelsen til sådan en omgang bibelgraffiti. Jamen, sådan er det. En lille tak. Der er det der menneskelige aspekt i mange af de her ting i Bibelen, som kommer frem. Men faktisk, så skriver Paulus selv i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16-17, og det er godt herovre bag i, hvis I vil slå det op. Og der var en side, der var gået i stykker, det var fordi, der var noget, jeg ikke brød mig om. Så står der herover i 3, 16, 17, der står der, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning. Det har vi jo gang i. Til bevis, det ved jeg ikke. Til vejledning, det ved jeg. Og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent og udrustet til al god gerning. Lad mærke til ordet indblæst. Det er et interessant ord. Det Nye Testamente, det er oprindeligt skrevet på græsk. Og hvis man er teolog som Michael, så nyder man, det er sådan noget teologer gør, så nyder man at sidde med det græske Nye Testamente og en kop kaffe og sidde og nørde lidt med det. Det er rigtig, rigtig spændende. Og hvis man har læst det, så vil man opdage, at indblæst theopnestos, det står kun én gang i hele Nye Testamente. Der er altså grund til at tro, at det er et ord, Paulus, eller hvem det nu er, har opfundet til lejligheden. Direkte oversat er ordet Helligånd i det. Indblæst er den bedste danske oversættelse. Men der ligger den her åndelighed i det, at Guds ånd har været på spil hos, forberedelsen og skrivningen af de her skrifter. Ånden medvirker. Når man kigger på ordene, så tænker man også her, det er nok ikke Paulus selv, som har skrevet det her. Fordi der er nogle historiske fakta i det her brev, som slet ikke rimer med den kronologi, som der er over Paulus' liv i Apostlenes Gerninger, hvor vi kan finde den. Men ikke desto mindre, så er det en udbredt opfattelse, at der var en kreds af disciple omkring Paulus, som har videreført hans lære og skrifter og sørget for, at de levede. Men i hvert fald det her indblæst, det optræder kun én gang. Og det her sted, det er vigtigt. Fordi det er her, man slår ned og siger, her har vi den autoritet, som skriften, den bør have. Og det er det, der gør også, at man i kirkerne siger, jamen vi skal forstå Bibelen hele tiden, og hele tiden skal vi være bevidst om vores bibelsyn. I kirkelig opfattelse, på grund af det her sted, og det er også min opfattelse, så taler Gud til os igennem Bibelen. Det er Guds åbenbaring til os. man kan jo diskutere rigtig meget, hvad Bibelen er, og det er også det, den her video, den gør. 777.000 ord, 375 milliliter blæk, eller en historie, som er så fantastisk, så vild, så provokerende, at da den historie ligesom fandt sted, så ændrede man verdens tidsregning. Den side af Bibelen er der også, mener jeg. Og Bibelen, det er, synes jeg, kan I nok mærke, en fascinerende bog. Og hvis du har kunne følge mig hele vejen igennem den her prædiken, så bliver du ikke overrasket over, at jeg mener dybt alvorligt, at Bibelen til enhver tid skal tolkes, til enhver tid skal genfortolkes ind i den tid, vi lever i. Dels fordi det fortjener den, men også fordi, hvis vi på en eller anden måde skal udlede, hvordan Guds kærlighed ser ud i 2013, så er den primære kilde til det, den her bog. Og så er der et stykke teologisk arbejde, som skal udføres, så I må ikke fyre mig lige med det samme. Bibelen her, den tåler, den fortjener, ja, den har krav på, synes jeg, studium, analyse og tolkning i lyset af traditionen, erfaringen og fornuften, som vi siger i kirken. Men kan man det? Ja, det mener jeg godt, man kan. Og Jesus, han gjorde det jo selv, og jeg skal lige sige også, at jeg har været i talrige ophedede diskussioner med mennesker omkring det her med bibelsyn. Så det er okay, hvis ikke du er enig med mig. Det er okay, vi er lige gode venner for det. Vi kan godt have en ophedet diskussion og stadigvæk være gode venner. Men jeg mener, at den skal tolkes. Og jeg mener, det er en af de opgaver, vi har som kirke, at gøre det hele tiden ind i den tid, vi lever i. Og Jesus, han gjorde det jo selv. I Johannes evangeliet, der læste vi i kapitel 8 historien om Jesus, som kommer ind på tempelpladsen. Og så kommer farisæerne og de skriftkloge slæbende på den her kvinde, som er grebet i ægteskabsbrud. Vi ved ikke helt, hvad det præcis betyder, men jeg har altid undret mig, hvor var manden? Hun har vel næppe begået ægteskabsbrud alene. Men det var jo et patriarkalsk samfund, så det var kvinden, som det skulle gå ud over. Og der er ingen tvivl om, at farisæerne, som var dem, som forsøgte at tage det gamle testamente og Moseloven fuldstændig alvorligt og bogstaveligt, fordi det var det gode at gøre, det var deres opfattelse. De mente det altså godt. Der er ingen tvivl om, at der i Moseloven står, at en kvinde grebet i ægteskabsbrud, hun skal stenes til døde. Opfattelsen var, at her var der en menneske, som ikke havde levet rigtigt, og så skulle hun udryddes af deres midte, fordi hun ville være en slags virus, som kunne besmitte dem alle sammen og ødelægge deres forhold til Gud. Der er ingen tvivl om, at det var den gældende lov. Det var det. Jesus, han kender den her lov. Han forstår den fuldt og helt. Og der er heller ingen grund til at tro, at Jesus et eller andet sted ikke tager loven alvorligt. Han siger et sted i bjergprædiken, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven. Jeg er kommet for at gøre den gældende, faktisk. Det er det, han siger. Men Jesus, med hele sit virke og alle sine diskussioner med farisæerne, der forsøger han at få folk til at se med de øjne, som Gud ser med. Det er det, Jesus han gør hele vejen igennem. Og hvis på et tidspunkt, der bliver Jesus spurgt af et menneske, som kommer til ham og siger, jeg vil gerne have evigt liv, hvad skal jeg gøre? Og Jesus siger til ham, det er egentlig simpelt. Du skal elske Herren din Gud af hele din styrke, hele dit sind, hele dit hjerte, hele din forstand. Og så skal du elske din næste som dig selv. Det står i Markus evangeliet kapitel 12. Elske Herren din Gud og elske din næste som dig selv. Hvis Jesus havde tilladt, at de havde taget kvinden og begyndt at kaste sten på hende, hvor var den næste kærlighed så henne? Hvor var den kærlighed, som handler om, at Jesus senere kommer til at give sit liv for, at mennesker skal leve? Hvor er den kærlighed, som taler om, at der ikke er fordømmelse mere, hvis Jesus han gav dem lov til det? Jesus han siger ikke til dem, I må ikke. Jesus han siger til dem, den af jer, der er uden synd, kan kaste den første sten. Og jeg elsker det faktum, at de ældste, det er dem, som slipper stenene først og går derfra. De ældste, det er de klogeste. Det skal vi huske alle os, som ikke er så helt så gamle. De ældste, det er de klogeste. De ved godt, okay, jeg har måske også nogle ting i mit liv, som gør, at jeg ikke skal kaste sten på den her kvinde. Jesus, han siger et eller andet om, at vi skal elske vores næste. Jeg vælger den vej. Jesus siger til kvinden, da de er gået alle sammen, jeg fordømmer dig ikke. Gå nu og synd ikke mere. Det bibelsyn, som jeg forsøger at have, og som jeg nok kommer til at dele med jer over nogle søndage, det siger mig, at de ord, hvor Jesus han siger, jeg fordømmer dig ikke mere, at det er de ord, som skal være indgraveret i mine briller. Sådan at jeg hele tiden, når jeg læser Bibelen og de underlige beretninger og historier deri, så kan jeg ikke se uden om det. Jeg kan ikke se uden om, at der er en Gud, som elsker mennesker så meget, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det skal være som sådan en undertekst hele tiden. Og i lyset af det, så mener jeg trygt, at vi kan tage Bibelen og lægge arm med den. Jesus han gjorde det, så tager jeg også. Og jeg håber, du er med de næste 4-5 søndage, for der lægger vi arm med Bibelen. Tak så langt. Amen. Nu har jeg snakket så meget, og det vidste jeg godt, jeg ville gøre, så vi har taget en salme ud af programmet i dag. Men det, vi har tænkt os nu, det er, at du kan sidde i din egen bøn, i dine egne tanker. Der vil blive spillet et stykke musik, og mens at vi gør det, så har du også muligheden for, hvis du har lyst, at gå herop foran og tage et lys og tænde det, og lade det være et symbol på din bøn.